Ya, Delisna, di sesi kita kedua untuk kesempatan hari ini masih membahas tentang RUU Kesejahteraan Sosial. Baiklah, sebelum memang RUU ini nantinya berubah atau memang makan waktu ya untuk perubahan itu sendiri, tapi kan kita juga harus mensinkronisasikan apa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial ini.
Betul. Itulah salah satu. Jadi mindsetnya memang harus diubah. Karena di India ada sekolah kesejahteraan sosial, sekolah tinggi kesejahteraan sosial. 70 tahun sekolah itu menganut katakanlah welfare approach, charity approach dan sebagainya. Sekarang sudah berubah. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini berubah. Jadi orang India aja bisa berubah, kita nggak bisa berubah. Kita ini kan inilah bangsa yang mudah melakukan adjustment. Zaman agama Buddha semua jadi Buddha, zaman Hindu Hindu, zaman Islam semua Islam, ya kita kan gampang aja itu. Bahkan nenek moyang kita dulu kalau kawinin kita, kawin aja dulu, nanti cintanya belakang. Dan pacarannya belakang. Zaman Golkar semua dulu Golkar, sekarang ini ada 34 partai. Ya. Jadi saya yakin ini bisa perubahan. Jadi kita itu bangsa yang katakanlah lebih biarpun tradisional, tapi lebih rasional dari tradisional biasa yang fanatik. Kita tradisionalnya itu tidak fanatik. Zaman KB dulu Pak Suarsono dan saya hanya memerlukan waktu kira-kira 5 tahun lah. Oh, itu lalu kecepatannya dari 50 ribu aseptor pada tahun pertama menjadi 5 juta aseptor. Pada tahun kelima sudah 5 juta setiap tahun dan kita pelihara seperti itu. Jadi yang mengagetkan dunia internasional pada waktu kita melakukan program KB, nggak mungkin di Indonesia. Yeah. Karena di negara rakyat Filipina yang Katolik itu nggak bisa. Yang kemudian di negara Mesir nggak bisa. Tapi di Indonesia dalam 5 tahun berubah. Wah, kita ngaturnya administrasi dan manajemen itu yang sebetulnya lalu memakan waktu lama.
Yeah.
Artinya mengatur pelayanan di desa, mengatur bidan di desa. Itu yang lama.
Okay.
Jadi bukan perubahan mindset manusianya.
Mengatur ininya lah.
Manajemen pelayanan.
Propertinya.
Karena misalnya kliniknya cuma 8.000. Itu pusatnya hanya di kecamatan. Nah, kalau itu berarti kan orang berbondong-bondong dari dusun-dusun ke kecamatan itu kayak apa? Bayangkan.
Yeah.
5 juta setiap tahun itu dibagi 365 hari kan.
Tapi kalau memang masyarakat kita sangat mudah dirubah mindsetnya, Prof. Di samping ini satu kelebihan.
Rasional, Mbak Riri. Dirubah rasional.
Okay.
Kalau sudah diterima reasoningnya, lalu reasoningnya itu betul-betul dijalani bisa, itu gampang. Tetapi kalau reasoningnya lalu tidak bisa, seperti misalnya pakai narkoba, itu lalu menjadi bahagia. Oh, itu ya nggak bisa. Nggak bisa.
Ya, tapi melihat juga gerakan dari organisasi sosial, apakah semua itu sudah satu visi pandangannya?
Pak Rohadi. Ya,
saya kira memang sebelum Pak menjadi pengurus ya, memang saya tidak merasakan waktu itu belum mempunyai semacam corporate value itu ya. Nilai-nilai
organisasi.
Itu memang belum ada. Kemudian Pak Arena setelah jadi ketua umum, beliau mengajak semuanya itu peduli kepada anak bangsa, ya. Mendorong program-program yang mengarah kepada membantu orang yang tidak mampu dan sebagainya. Yang itu saya kira sekarang sudah mulai diterima oleh organisasi yang lain. Karena itu memang saya kira inti daripada program pembangunan kesejahteraan sosial adalah mempengaruhi orang lain supaya peduli terhadap orang lain yang lebih miskin, ya, sehingga tidak tergantung pada satu pihak pemerintah saja, tetapi juga semua pihak berkewajiban gitu, sesuai dengan nuansa undang-undang yang baru untuk membantu orang yang tidak.
Ya, tapi sekarang ini bagaimana dengan fungsi pemerintah dan Pemda? Turutkah mereka mendukung begitu?
Ya, ini yang saya kira masih dianggap terlalu kecil ya. Kemarin juga pada waktu di DPD itu dari sayap ibu cerita, dia pengeluarannya setiap bulan itu hampir 80 juta. Tapi bantuan pemerintah hanya 3 juta. Terus dari YPAC cuma 1 juta, padahal dia pengeluaran juga tinggi. Jadi memang porsinya masih sedikit. Tapi juga kita bisa tahu ya, anggaran untuk bidang sosial kan sedikit.
Okay.
Ya, oleh karena itu yang yang sekarang kita ingin sampaikan supaya resourcesnya itu sudah ditingkatkan gitu.
Iya. Jadi ada semacam masih seperti dulu Mbak Riri,
yeah.
Ada semacam perlombaan pemerintah kepingin kelihatan lebih gagah, menjadi semacam kalau bahasanya Kristennya begitu sinterklas yang bagi-bagi.
Oke. Okay.
Padahal di dalam masyarakat madani yang demokratis, pemerintah itu sifatnya fasilitator.
Hmm.
Artinya pemerintah memang mengumpulkan pajak, tapi pajak itu dikembalikan kepada organisasi-organisasi masyarakat untuk melayani masyarakat. Sehingga pelayanan masyarakatnya tidak birokratis. Tidak jam 8 sampai jam 2 atau jam 8 sampai jam 3. Tetapi 24 hours. Lalu kemudian sedekat mungkin dengan rakyat. Nah kalau itu dilayani oleh pemerintah, waduh, seluruh penduduk Indonesia jadi pegawai pemerintah. Nah itu tidak benar. Jadi ada perubahan-perubahan yang belum sempat dirubah. Birokrasinya masih berpikiran seperti sinterklas tadi, terutama dalam bidang sosial. Sehingga itu tadi, Ibu Utario itu dapat 3 juta, butuhnya 80-100 juta. Ibu siapa Ibu? Ibu Putri ya, Putri apa coba? Itu dapat 1 juta. Padahal butuhnya, ratusan juta karena melayani penyandang-penyandang cacat dan mulai dari kecil sampai besar. Ini yang barangkali lalu pemerintahnya belum ikhlas loh. 80 juta masa pemerintah yang bayari? Bukan begitu, tapi pemerintah harus bersedia memberikan dukungan. Kalau misalnya suatu bulan lembaga itu tidak bisa mengenerate funding dari masyarakat, apakah dalam bentuk CSR atau dalam bentuk zakat atau dalam bentuk itu, pemerintah harus turun tangan supaya pelayanan itu terpenuhi. Bukan lalu terus menerus, bukan. Itu namanya tidak memberdayakan, tapi memberi pancingan, mengadakan kampanye secara besar-besaran agar masyarakat itu memberi dukungan terhadap lembaga-lembaga sosial dan dilindungi. Bagaimana? Atau pajaknya dibebaskan. Ininya orang yang memberi sumbangan itu misalnya seperti di Amerika itu dianggap sudah membayar pajak sampai batas tertentu. Jadi ada hal-hal yang memberi semangat orang untuk menyumbang, ada hal-hal yang memberi semangat orang untuk melepaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan dan bekerja secara sosial.
Oke.
Diberi penghargaan misalnya.
Apa berupa piagam begitu?
Betul. Atau piagam atau katakanlah semua pegawai negeri yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi diberi liburan yang harus diambil setiap tahun 1 bulan. Nah, 1 bulan itu dia diharuskan bekerja sambil berlibur di lembaga-lembaga sosial.
Oke. Okay.
Nah, misalnya itu. Jadi tetap digaji dia, sehingga dia tidak minta duit pada lembaga sosial. Dia digaji, diberi fasilitas, tetapi masa mau liburan sebulan penuh. Ya, katakanlah liburan seminggu, 3 minggu lalu bekerja di bidang sosial.
Iya, jadi bukannya side job dianggapnya
bukan, begitu bukan, ya? Bukan, ini pekerjaan. Ya, seperti orang Islam, kalau punya duit itu dapat duit 100 kan 2,5% disumbangkan. Nah, 2,5% dari waktu dia yang sangat berharga, masih punya kekuasaan, punya network, punya ini segala macam, terjun. Seperti misalnya saya tulis di surat kabar minggu ini, orang-orang yang dihukum, seperti nanti kalau Pak Burhanuddin Abdullah dihukum, itu ditempatkan misalnya di Pulau Bawean. Lalu dia mendampingi masyarakat di sana bagaimana mengembangkan lembaga keuangan pedesaan. Luar biasa kan, direktur gubernur Bank Indonesia membangun keuangan pedesaan di Pulau Bawean atau di NTT. Itu kan luar biasa. Jadi pemasyarakatan beliau nanti sebagai terhukum itu bukan di tempat Nusa Kambangan yang nggak ada orang kecuali orang hukuman, tidak di rumah penjara yang di situ penjara-penjara yang takut kalau keluar bunuh orang lagi, tapi di tempat masyarakat karena dia bukan kriminal, dia itu katakanlah kena itu tadi godaan 3 toh.
Apa tuh tiga tuh?
Harta, wanita,
dan tiga tuh.
Kita bahar kalita katanya.
Itu lagi tren deh ya. Oke lah, dan setelah tiga toh ini ya, kita lanjutkan lagi. Untuk Anda bisa mengirimkan SMS-nya di 0815-1034-1034, kemudian melalui radiodfm.com dan 5 29 614 17.